право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Останніми тижнями український сегмент Facebook фантазує на тему власної старості і пригадує романтичні історії знайомства своїх бабусь і дідусів до Дня Святого Валентина. Обидва флешмоби започаткували благодійники в рамках програми «Гідна старість», спрямованої на підтримку будинків для літніх людей Київщини. Для цього хочуть зібрати 30 мільйонів гривень. Піар-менеджер фонду «Давай допоможемо» Марина Говорухіна розповідає.
В Київській області 591 людина знаходиться під опікою держави в будинках престарілих. Насправді, коли ми приїжджаємо в будинки престарілих, ми бачимо, що ці люди їдять з залізних мисок, п'ють з залізних кружок і сплять на ліжках, на яких ніколи в житті не має спати літня людина. Ми хочемо це змінити, ми хочемо так само дати їм можливість виклику персоналу, тобто додати кнопку, яка би допомагала їм викликати персонал. Ми так само хочемо, і це одне з найбільш важливих завдань, навчити персонал допомагати цим людям, працювати з цими людьми, дбати про цих людей.
Те, як живуть літні люди в таких закладах, які вважаються місцями несвободи, перевіряють представники Національного превентивного механізму проти катувань. До моніторингових груп входять як співробітники Секретаріату Уповноваженого з прав людини Верховної Ради, так і громадські активісти, які пройшли спеціальний тренінг. І сьогодні до нас у студію прийшла Олена Темченко, заступник керівника Департаменту Національного превентивного механізму. Доброго вечора.
Доброго вечора.
044-490-2905 – наш студійний номер. І якщо у вас, друзі, є запитання до нашої гості, або ви б хотіли висловитись на тему розмови, ми чекаємо на ваші дзвінки. Ось ми, власне, почули, пані Олено, певні думки і враження Марини Говорухіної після її візитів до будинків престарілих про залізний посуд, погані ліжка. Якою є ситуація в таких закладах за вашими спостереженнями?
Різна ситуація. Є дійсно те, що говорила пані Марина, зовсім негідні умови, негідне ставлення. Але на сьогодні, якщо ми говоримо тільки про матеріальні умови, тобто тепло, гарні ліжка, гарна їжа, цього замало. Ще дуже важливо, щоб забезпечити гідне ставлення, про те, що теж говорила пані, і умови для життя. Не перебування, а саме для життя таких людей. Тому що люди в таких установах, вони живуть. І крім стареньких, там ще можуть проживати люди з інвалідністю зовсім молоді, з 18 років. І у них все життя має проходити активно, має бути цікаво і мають бути забезпечені оті гідні умови, які відповідають міжнародним стандартам. Є різні приклади. Є негідне, є жорстоке ставлення, є погані умови, але є і зовсім інше. І тут дуже важливо, щоб ми розуміли, розуміло суспільство, розуміла влада про те, що замало створити оці умови. Треба забезпечити гідне, цікаве, змістовне життя людям, які там мешкають.
А від чого це, власне, залежить? Від чого залежать ці умови життя? Тобто, чи можна сказати, що ось фінансування є основним чинником, який впливає на ситуацію в цих закладах?
Він впливає, звичайно, фінансування впливає на умови життя, але у нас дуже важливо говорити про те, що в Україні відбувається і вже офіційно запланований процес деінституалізації, тому що великих установах, де проживають, наприклад, в Київському Святошинському психоневрологічно 700 жінок з психічними розладами, ну дуже важко забезпечити родини затишок, увагу кожній людині. І процес деінституалізації, який в всьому світі відбувався, щоб для того, щоб дійти до кожної людини, до потреби, забезпечити потреби кожної індивідуальної людини, звичайно, в таких великих неможливо закладах і установах. Тому тут дуже важливо і фінансування, а воно залежить від того, від області, тому що в нас це всі такі установи, це комунальна власність. Тобто фінансує чи обласний бюджет, чи якщо це взяти 332 відділення, стаціонарних відділення невеличких територіальних центрах, де до 50, а в основному це 12, це до 20-30 людей живуть. Це міське чи, ну, тобто фінансування місцевого самоврядування. І, звичайно, різні можливості, різні області. Але, розумієте, коли ми відвідуємо, і можна бачити дуже гарні умови, але зневажливе ставлення персоналу, і коли бабуся посидить дитинку і послухає, я тобі розкажу, тобто їй нема з ким поговорити, то от одного фінансування – це замало. Тим більше, що фінансування дуже важливо, що громадськість має контролювати, як фінансування це використовується, чи доходять гроші і речі, які закуплені до людини. Тому що ми можемо бачити, наприклад, склади, де нова білизна, а те, що ми бачимо у людей на ліжку, це запрана постіль, і яка, якщо ще підстелюється клійонка, то людині холодно і незручно на такому ліжку спати. Тобто одного фінансування тут замало.
Ми говорили тут в ефірі про деінституціалізацію, але ми говорили про це в контексті дитячих закладів. Якщо говорити там про дитячі заклади, то альтернативою є там всиновлення, будинки сімейного типу. Якщо говорити про геріатричні заклади, що це?
Деінституціалізація стосується і геріатричних установ, тому що вони мають бути не такі великі, як вони є у нас зараз, для того, ще раз, щоб послуга кожній людини забезпечена була максимальна. Друге, це може бути в таких установах можуть бути якісь альтернативні послуги соціальні розвиватися, щоб якомога довше людина могла проживати в своєму середовищі, в своїй квартирі, а їй допомагати. Оті територіальні центри, які зараз існують, от саме вони і їх мета для того, щоб допомогти людині там, де вона мешкає. От ми нещодавно приїхали тільки з Харківщини. І якраз були в такому Золочівському територіальному центрі, де літні люди старші 80 років. А ми запитали, а що ж відбувається, коли вони ще вдома проживають, раніше. А нам директор пояснила, що вони намагаються створити умови, і щоб ці бабусі, дідусі, які звикли до своєї хати, вони якомога довше могли жити, але гідно жити. І вже коли вони зовсім не можуть себе обходити, і оця додаткова допомога не вирішує їх проблем, тільки тоді їх забирають в стаціонарне відділення, де вони вже продовжують жити в інтернатних умовах. І там настільки створені індивідуальні умови. Вперше ми побачили, що з 15 людей трьом зроблена операції. Вони змогли докликатись до депутатів, до благодійників, зібрати запаї трошки їм. І людина, уявіть собі, людина розповідав нам, один пан, який він зовсім втратив зір, але завдяки операції він на одне око став бачити, і це дає йому змогу ходити, співати в будинок культури Золочева в хорі. Тобто людині повернули можливість бути активною, бути живою, продовжувати жити, а не сидіти тихесенько на стільчику, як це, на жаль, ми бачимо іноді в інших інтернатах, в інтернатних установах.
Золочеві такий позитивний приклад. Я нагадаю, що ви, наші слухачі, можете долучатись до нашої розмови, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044-490-2905.
Як люди загалом потрапляють у геріатричні заклади? Вони самі якось мають туди звернутися? Чи там якось родичі цим займаються? Чи соціальні служби? Які тут алгоритми взагалі?
Різні. Перше звернення, але є нормативні умови для того, щоб людина була влаштована. Якщо це людина самотня, тобто в неї немає працездатних дітей, або чоловіка, дружини. І це людина з інвалідності, знову ж таки, як правило, це людина самотня, з 18 років. Це є підставами для влаштування в такі установи. Люди пенсії чи соціальні виплати, які вона отримає, 75% йдуть на рахунки такої установи, 25% вона може витрачати сама. Але, тобто, якщо у бабусі є онук, а немає дітей, то це вже її можна влаштувати в таку установу. Але є випадки, і ці послуги, потреби в таких послугах розширюються, знову ж таки, з підвищенням пенсійного віку і взагалі ситуацією, коли люди пенсійного віку продовжують працювати, ну, мають працювати, то якщо є діти, то можуть бути такі люди влаштовані на платній основі.
Тобто діти оплачують їхнє перебування в такому закладі?
Так. Ну, і тому розширюється це і в комунальних установах є такі послуги. Ну, це тоді, коли якщо є вільні місця, а вони, як правило, є вільні місця. Чи це приватні, так звані приватні геріатричні установи, які, на жаль, на сьогоднішній день немає чіткого внормування їх функціонування, з одного боку. З другого боку, ми наполягаємо на те, що був створений реєстр надавачів послуг, де були б чітко прописані, хто це, ну, які юридичні особи надають такі послуги, для того, щоб можна було контролювати їх діяльність.
Говорячи про ці приватні заклади, трохи менше місяця тому на Радіо Свобода вийшов репортаж моєї колеги Ольги Комарової про пенсіонера з Києва Володимира, якого паралізувало після інсульту, коли він був вдома, і він 5 днів намагався дати знати про це сусідам. Ті звернули увагу тільки, коли він спробував підпалити квартиру. Це досить була медійна історія, багато висвітлювалось, власне. Виявилось, цей чоловік відмовився свого часу від державної допомоги і уклав угоду з приватним центром допомоги «Пенсіон», який мав оплачувати комунальні рахунки дідуся і платити йому щомісяця 700 гривень, а за це той після смерті заповідав їм квартиру. Зараз Володимир знову вдома, йому найняла доглядальницю група волонтерів, це сусід цього чоловіка і його друзі. Про це розповіла учасниця групи Дар'я.
Ну, починаючи от з його виписки, у нас вистачає коштів на десь 3 місяці догляду сиділки, і ми, в принципі, складаємося в графік, тобто дідусь вже ходить по своїй квартирі. Коли термін роботи сиділки вичерпається, ми будемо просто до нього заходити, заносити йому там їжу, поки він ще не зможе виходити назовні на вулицю. А з весною він же, ну, дай Боже, буде ходити нормально.
У центрі «Пенсіон» натомість стверджують, що їхній підопічний весь час відмовлявся від допомоги, яку йому пропонували, а все інше відбувалося в рамках договору, який вони уклали між собою. Що б ви могли сказати про цю ситуацію?
Ну, на жаль, ця конкретна ситуація дійсно вона сколихнула медійний простір і всіх небайдужих людей, якраз показала і закликала, мабуть, людей не бути майдужими до своїх літніх сусідів, хоча б деколи заходити, якщо не можна допомогти, то хоча б поцікавитись, може просто викликати відповідні служби. Але разом з тим, дійсно, тут складність в тому, що це цивільна правова угода була укладена, і тільки в судовому порядку можна визнати, чи надавала, ну, відповідала допомога цієї юридичної особи цьому чоловікові. Але я хочу сказати, що крім сусідів, з самого початку було сказано, що він відмовився від, ну, не державної, це, ну, да, місцеве самоврядування чи і інших соціальних служб допомоги. Саме соціальні працівники мають на своєму контролі тримати людей з інвалідністю, людей похилого віку, самотніх людей. І, як правило, вони відвідують, і тоді дійсно укладаються угоди, складаються потреби в наданні соціальних послуг. Тому що одному треба тільки, наприклад, принести продукти, а людина сама може готувати, а іншому потрібно зовсім інший рівень послуг. Для цього на сьогоднішній день, ну вже може і більше, 19 стандартів соціальних послуг затверджені, вже державних стандартів затверджені. Ну, от, наприклад, якщо ми говорили про геріатричні установи, це 29 лютого минулого року була прийнятий, затверджений державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили чи не набули рухової активності. Тобто стаціонарний догляд. Але для цього відбувається аналіз потреб конкретної людини і дивляться, які в нього можливості рухової. Тобто одна людина може почистити зуби самостійно, а іншу вже треба повністю догляд. І в залежності від цієї шкали і потреби людей заключається договір з конкретною людиною, в тому числі і в інтернатній установі. Одним треба тільки їжу приготувати, а друге треба кожних 2 години, наприклад, повернути, бо людина лежача, щоб не було пролежнів, дати їй їсти і так далі, змінити білизну. Так само такі послуги, різний спектр послуг надається людям, які проживають на дому, самотнім. Для цього потрібно чи самому, чи звернутися до сусідів, чи до просто письмово зателефонувати службу соціального захисту з тим, щоб людина потребує таких послуг.
І від них можна відмовитись?
Так. Угу. Це дійсно добровільно. І, на жаль, коли людина дійсно письмово відмовилась, і вона має право вибору, кожна людина має право вибору, чи це буде якісь комунальні державні, ми називаємо так державні, але чи це буде приватне. Але бачите, от до чого привело приватне.
Угу. Влітку після пожежі в приватному геріатричному пансіонаті в селі Літочки на Київщині, під час якої загинуло 17 людей, віце-прем'єр Павло Розенко говорив про те, що потрібні зміни до законодавства. Наскільки мені відомо, урядовий закон про соціальні послуги так і не був проголосований донині. Щось змінилось взагалі?
На жаль, ні. На жаль, дійсно внесені зміни, і він дуже потребує прийняття в другому читанні. Остаточно зміни повинні бути прийняті, але, на жаль, на сьогодні він перебуває на розгляді Верховної Ради, і ці зміни не прийняті. Дуже важливо, щоб, мабуть, всі разом, громадськість, зацікавлені громадські організації, і це рекомендація Уповноваженого з прав людини, в щорічній доповіді, спеціальній доповіді, про те, що необхідно якомога швидше прискорити прийняття цих змін, тому що від них залежить долі конкретних людей.
І ми повернемось до цієї розмови за кілька секунд, та я вам поки що проанонсую, що завтра на цій же хвилі вас чекає розмова про психологічну реабілітацію дітей із зони конфлікту на Донбасі із психологом-волонтером Тетяною Герченовою. Вмикайте Радиво у суботу о 17:08.
Радиво. Слухайте програму в ефірі Радіо Свобода та в аудіоподкастах на сайті Радіо Свобода.
А зараз із вами «Право надію», я Анастасія Москвичова, і ми говоримо про будинки для літніх людей з Оленою Темченко із секретаріату Уповноваженого з прав людини. Залишайтеся з нами і телефонуйте 044-490-2905. Ще один аспект теми я б хотіла сьогодні зачепити. На Київщині діє хоспіс для літніх людей. Це громадська організація, яка в 2014 році переїхала із непідконтрольної Україні території Донбасу. За словами координатора організації Олега Горбачова, нині під її опікою перебуває 23 людини. Вони всі живуть в орендованому будинку під Броварами. І між тим назвати хоспіс для літніх людей будинком престарілих він не може. І ось чому.
Наші літні люди, як і з непідконтрольної території України, так і з сірої зони. Пєски, Красногорівка, Мар'їнка. Цих людей в геріатричні заклади їх не беруть по определеним причинам. Тому що у кого-то немає документів, у кого-то є діти, яким вони не потрібні. Где-то треба доплачувати багато грошей для того, щоб там бути. Така категорія людей знаходиться у нас.
Олег Горбачов говорить, що їм допомагають різні громадські організації, ініціативи. Тривала велика краудфандингова кампанія на збір коштів на авто для перевезення людей. В ній взяли участь українські музиканти, літератори, але більше людей поселити тут під Броварами вони не можуть, хоча охочі є. На що сьогодні можуть розраховувати люди ось в такій ситуації, літні люди?
Періодично ми виїжджаємо і в зону конфлікту, і, як правило, наші візити – це візити якраз ті місця, які наближені до зони розмежування. Влітку ми об'їхали якраз Мар'їнське стацвідділення, Авдіївське, Великоновоселицьке, тобто по лінії розмежування їздили в геріатричні пансіонати. Донецької, Луганської області, я хочу сказати, що вони не перенаселені. В принципі, є можливість туди влаштовуватись. І, чесно, ми бачили, звичайно, те, що ми говорили раніше, це для території України, це обов'язкові умови такі, підстави для влаштування. Що стосується Донецької, Луганської області, ми зустрічали людей, і нас запевняли і керівники цих установ, і керівництво військово-цивільних адміністрацій, що у разі, якщо вдруг немає документів, чи якісь інші надзвичайні такі ситуації, людей не викидають, людей влаштовують. І ми дійсно зустрічали людей, у яких не було паспортів, ну, втрачені були документи. Були люди, які переїхали з непідконтрольної території, хоча у них там діти є, але вони проживали в таких інтернатних установах.
Ну, коли ми говорили з Олегом Горбачовим, він казав про те, що дуже складно зробити для таких людей оці довідки переселенців, тому що там черги були і так далі. Власне, із ще одне запитання. Із Авдіївки після нещодавнього загострення конфлікту евакуювали геріатричний заклад. Наскільки я пригадую, про це повідомляли військово-цивільні адміністрації. Чи відомо, що із цими людьми зараз?
Влітку ми були в цьому стаціонарному відділенні Авдіївського територіального центру, який розташований подалі від промзони, подалі від якраз активної. Але про Авдіївку територію говорити, що там десь є затишна, спокійна територія, не можна, тому що дійсно немає таких кварталів, які б, на жаль, не обстрілювались раніше, і, як я бачу по телебаченню і зараз. Стаціонарне відділення, воно знаходилось в приватному секторі і подалі від лінії розмежування, але його було вже обстріляна територія в січні 15-го року, і тоді теж 15 осіб було вивезено в Білицький геріатричний пансіонат. Зараз, коли сталася така трагедія, звичайно, в перший же день ми телефонували. Я не могла додзвонитися до дуже небайдужої людини, керівника територіального центру, тому що зв'язку просто не було. І вони були на виході. Але на наступне додзвонилися до іншого працівника, яка з плачем розказала, що нам дуже страшно, але у нас все є. Хоч, незважаючи на те, що світла не було, води не було в Авдіївці, у них були запаси, у них були генератори, і до нас приїжджають кожен день дві чи з цивільно-військової адміністрації. Але буквально на другий день вранці ми дізналися, що їх вивезли, ну, інформація це поступила, людей знову ж таки вивезли, Білицький геріатричний пансіонат, це недалеко від Покрова, міста Покрова, це великий інтернат, ми теж там були, там гарні умови, тобто люди зараз в безпеці. Але залишилися ж самотні люди в самій Авдіївці. І от якраз територіальний центр, як розповідали працівники 15-го року, вони під бомбежками навідували цих людей, які не в змозі ходити, які не в змозі ходити в магазині. І от працівники територіального центру продовжують виконувати і під обстрілами свою роботу, надавати цим людям допомогу, тому що не всі, на жаль, погоджуються виїжджати.
Але дуже добре, що залишаються такі люди, які готові залишатись там з ними і допомагати їм. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ви слухали «Право надію» про захист літніх людей в Україні. Шукайте розмову з Оленою Темченко на сайті radiosvoboda.org і до зустрічі через тиждень.
«Право надію» – програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.